Du hører på Balansekunst med Lene Hannevig og Nicole Bekkeseth. I denne podden vil du bli klokere og litt mer motivert til å skape en sunn balanse. Lene og Nikki deler erfaringer og tips med oss lyttere, og du får høre inspirerende historier fra spennende gjester.
Ja, nå sitter vi her i studio sammen med deg, Anette. Du kan jo presentere deg litt selv, for vi er jo veldig, vi lurer jo veldig på hvem du er. For du er jo opptatt av pusten, så du kan egentlig presentere deg selv.
Jeg skal prøve å gjøre det kort her, fordi at jeg pleier å holde veldig lange produksjoner når jeg holder kurs.
Ja.
Men jeg kan fortelle kort at jeg utdannet sangpedagog og operasanger gjennom mange, mange år. Og når jeg var 25, så opplevde jeg en vanvittig kjærlighetssorg. Når jeg hadde akkurat flyttet til England, vi satt på vår første opera sammen med min kjæreste, som da var pianist og dirigent, britisk.
Ja.
Og jeg våknet en morgen, jeg var altså så lykkelig, jeg trodde ikke det var mulig å være så lykkelig. Og så våknet jeg en morgen, jeg var til han kikker meg inn i øynene og smiler, og sier, I didn't sleep all night because I was thinking of us. Og jeg tenkte, herregud, så romantisk, nå frir han, nå er liksom livet mitt staket ut, ikke sant? Og i stedet for så sa han da, you have to leave immediately.
Oi.
Og dette var altså mitt største, første sjokk i livet, og det er grunnen til at jeg forteller det, at det var det som startet min reise, fordi at jeg grein og sang i 2 år, hver eneste dag, og jeg våknet en dag etter en konsert, totalt uten stemme. Så ikke kunne jeg kunne ikke synge, men jeg kunne ikke engang snakke. Og i dag så takker jo de høyere makter for det, fordi at det takket være den opplevelsen, så kom jeg i kontakt med en dame som sammen med en øre-nese- og halsspesialist hadde lavet noen pusteteknikker som gikk på stemmen. Og her hadde jeg studert opera på høyeste nivå i Italia, London, New York i mange år hos verdens beste lærere, og jeg hadde aldri lært noe om pust. Og jeg har også alltid vært et lett og sånn nevrotisk menneske, alltid følt at jeg har vært litt sånn opp i hodet, og lærerne mine sa alltid det også, you have to get grounded, og jeg tenkte, ja, men hvordan blir jeg det da?
Ja.
Og det som skjedde med meg etter at jeg lærte disse teknikkene, det var jo ikke bare at stemmen kom tilbake, den kom tilbake kraftigere, fylligere, jeg hadde mye mer kontroll, men i tillegg så kjente jeg på en sånn indre ro som jeg aldri hadde kjent på før. Jeg har også hatt mye smerter, blant annet på grunn av skoliose i ryggen, og plutselig kunne jeg håndtere smertene mine, sov bedre, altså alt ble bedre. Så siden den dag så har jeg vært hektet på pust.
Så gøy. Og det er en veldig fin historie å høre da. Ja, og så har du nå blitt hektet på pust, så hvordan jobber du nå?
Nei, altså nå, siden 2011, så startet jeg opp firmaet mitt Pusteteknikk, der jeg holder kurs rundt i hele landet, både online og offline holdt jeg på å si. Og jeg har skrevet boka Pusten, hvordan pustet deg trygg, sunn og avslappet, som også nå er gitt ut på engelsk og dansk akkurat nå. Og jeg har holdt TED-talken Exhale. Så jeg lever altså 100% av pust de siste 11 årene.
Ja.
Og jeg har jo også lang erfaring fra psykiatrien. Altså etter at jeg hadde jobbet som sanger i noen år, så jobbet jeg 8 år i psykiatrien. Der jeg kunne se hvordan spesielt da mennesker som drev med selvskading. Og selvskading, det kan jo være både kutting, men det kan jo også være det å slutte å spise, eller overspise og kaste opp. Som jeg tenker er veldig relevant til det dere... Ja. Dere jobber med da, og det er jo et uttrykk for en smerte som de ikke får ut på en annen måte.
Ja.
Ikke sant? Ja. Og jeg husker spesielt en jente, hun kutta seg hver eneste dag. Var på legevakten annen dag, nydelig ung jente. Og jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for denne jenta? Så jeg tok hun med ned i bomberommet på sykehuset, og sa, nå skal du bare hyle, skrike, få ut all den dritten du har inne i deg, sa jeg. Og jeg husker hun stod og sa, jeg tør ikke. Ja. Og når hun hylte, så begynte jeg å grine, for det var sånn vanvittig smerte som kom ut av den kroppen. Men det beste av alt var at hun kutta seg ikke da en eneste gang på mange måneder. Så hennes psykiater sa at dette må du se mer inn på, Anette. Dette her er så spennende. Og det er jo akkurat det når vi frigjør pusten, så frigjør vi følelser. Vi får ut følelser som sinne og sorg, ikke sant? For alle følelser, tenker jeg, da, som vi blir innelåst i kroppen, de setter seg som smerte, eller fett, eller et eller annet som ikke er bra. Så jeg føler like mye som jobber med pust, og jobber også med å frigjøre følelser.
Ja, og det er jo veldig interessant det der med følelser også. Men jeg har bare lyst til å, når vi skulle møte deg i dag, så har jo jeg blitt veldig, jeg har begynt å tenke over det med pusten min. Så jeg lå jo i senga på morgenen I dag og hadde akkurat våknet, og så kjente jeg at jeg var helt rolig og pustet sånn rolig og behagelig og følte meg avslappet I kroppen. Og så våkner du, og så begynner tanker og sånn å komme, og så merker du at du begynner å spenne deg litt. Så sto jeg opp da, så gikk jeg I dusjen, og så tenkte jeg, hvordan puster jeg nå egentlig? Jo, jeg puster litt opp I brystet på en måte, og så spenner jeg maven. Og så tenkte jeg, jeg puster jo faktisk ikke ordentlig. Og jeg legger merke til det også, hvis jeg står på kjøkkenet og holder på, at jeg hele tiden skal forte meg litt, og så spenner jeg kroppen og puster her oppe I brystet da. Så, og jeg tipper at det veldig mange av lytterne våre som holder på med akkurat dette her. Og da jo jeg litt sånn spent på, det noe vi enkelt kan gjøre det med det? Og hva gjør det med oss at vi holder på den måten?
Åh, det kunne jeg snakket veldig, veldig, veldig lenge om. Jeg skal ikke snakke så lenge nå, men det du beskriver jo noe som veldig mange kjenner seg igjen, ikke sant? Fordi at enhver følelse har et pustemønster som samstår til den følelsen. Og dette det en belgisk psykolog, Pierre Pilippo, som har forsket på. Så vi kan alle puste oss til panikk, men vi kan også alle puste oss rolige. Vi kan puste oss triste, vi kan puste oss glade. Og det som skjer da, når disse tankene dine begynner å gå, ikke sant? Vel, kanskje du stresser litt med hva du skal gjøre I dag, kanskje du har litt for mange oppgaver, så vil pusten helt automatisk bli påvirket, den vil gå raskere, og den vil bli mer overfladisk. Og det som så spennende her, synes jeg da I hvert fall, jeg jo selv erklært pustenerd, ikke sant? Ja, ja. Det at uansett om du puster fort, eller om du puster langsomt, om du puster overfladisk eller dypt, så vil nivået av oksygen I lungene dine og I blodet ditt være nesten konstant.
Ja.
Det endrer seg nesten ikke det hele tatt, og det veldig få som vet.
Mm.
Men det som endrer seg derimot, det nivået av CO2. Så når du puster sånn som du gjorde I morges, fort overfladisk opp I bryst og kragebein, så synker nivået av CO2 I blodet ditt, og det gjør at oksygenet blir sittende fast på de røde blodcellene.
Ok.
Så det blir kjørt rundt og rundt og rundt som en karusell I kroppen din I blodomløpet, men det ikke der du trenger oksygen, for der har vi noe med normalt friske nok oksygen.
Mm.
Der vi trenger oksygen, det til alle de andre cellene I kroppen, blant annet hjernecellene våre, for at vi skal kunne fokusere, konsentrere oss, ha god hukommelse, ikke sant? Du har sikkert opplevd også at når du veldig stresset, så glemmer du hva du skal si.
Ja, det helt sikkert.
Og det regner seg fysiologi, ikke sant? For du får ikke oksygen til hjernen, og da det klin umulig å tenke klart. Og jeg har hatt flere klienter som har opplevd å få hjerneteppe på eksamen, eller tentamen, eller I arbeidslivet, som sier til dere, dette her helt sykt, for nå jeg så klar I huet, og jeg husker plutselig alt. Og en annen plass som vi trenger oksygen, det jo I alle cellene våre, bortsett fra de røde blodcellene der oksygenet sitter fast, har kraftstasjoner, eller mitokondrier som de egentlig heter. For at de skal kunne produsere energi, så de helt avhengige av oksygen. Så det vil jo si at hvis vi puster fort og overfladisk, så får ikke disse kraftstasjonene eller fabrikkene oksygen, så de kan ikke lage energi.
Men du, det jeg tenkte på da, da må vi jo faktisk bli flinkere til å slippe ut maven og tørre å puste ned I maven.
Og det jeg så glad for at du sier. For hvis du ser på en nyfødt baby, sant? Alle nyfødte babyer beveger mage og ribber. Bare se neste gang du ser en baby.
Mm.
Det helt fantastisk å se. Og en toåring løper rundt på stranda med magen ute, ikke sant? Men prøv å sjekke allerede når de 4-5 år, så begynner de gjerne å holde magen inne. Og det jo flere grunner til. Det kan være de tar etter og adopterer spesielt mamma sitt pustemønster. Ikke sant? Så hvis mamma litt stresset, så det veldig nærliggende at barnet også blir stresset. Og det andre jo at vi tar på små barn såkalte kule I gåsøgne jeans, som strammer på magen. Så det stakkars lille barnet har jo ingen annen mulighet enn å begynne å heve og senke bryst og karmen. Så det jo en grunn til at jeg alltid går med kjoler. Jeg går aldri med bukser.
Nei.
Fordi at jeg vet at når vi sitter, så får ikke magen bevegt seg. Og dette her, jeg trodde jo bare det var damer som holdt magen inne I starten, ikke sant? Men det like mange menn som går og holder magen inne konstant. Og jeg hadde en av våre toppidrettsutøvere som hadde 6 eller 8-pack på magen. Og han sa at, Anette, nå har jeg lært at til og med en topptrent mann kan ikke ha 6-pack på nedre del av magen på innpust, hvis vi skal puste optimalt. Og det er jo mye, mye viktigere for helsa vår, at vi faktisk får den bevegelsen.
Så det betyr at vi skal ikke gå med så veldig stramme bukser, vi skal gå med litt løse klær, sånn at vi får puste ordentlig ned i maven.
Absolutt, det skal vi. Og jeg ikke så veldig, vi skal puste helt ned i magen, men vi skal også bevege ribbene våre og ryggen vår. For den pustemuskelen vår, altså mellomgulvsmuskelen vår, eller diafragma som man egentlig heter, den deler jo kroppen vår fysisk i to. Og det er en veldig, veldig tynn muskel. Og jeg har opplevd flere topptrente mennesker som har en supersvak diafragma, som blir støl i diafragma, det vil si de får vondt, de tror de får vondt i solar plexus, eller under ribben, eller bak i ryggen, og så er det bare fordi at de blir støl i diafragma. Så dette er en muskel vi må trene, ikke sant? Men i motsetning til andre muskler, så blir ikke den tykkere over å bli trent, sånn som en biceps eller triceps, men den blir mer fleksibel. Og jo mer fleksibel mellomgulvet vårt blir, jo langsommere blir den autonome pusten, jo roligere blir vi, jo lavere smertenivå får vi, jo bedre fordøyelse får vi. Så det spiller inn på hele kroppen vår, og også på lymfedrenasjen vår, som jeg også skal snakke om i en annen episode.
Ja. Men apropos toppidrett, jeg blir jo litt nysgjerrig da, for at når man ute og løper for eksempel, så switcher jeg veldig fort over til å puste med munn. Jeg blir jo litt sånn desperat etter å få luft. Jeg vet jo mange som jeg prater med, som synes det ubehagelig å komme i gang med aktivitet og trening, fordi at det så ubehagelig å bli sliten og tungpustet.
Jeg vet det, og de aller fleste som trener sier at de blir fortest sliten i pusten, og ikke i muskulaturen, ikke sant?
Ja.
Og det jeg skal si nå, det ikke så veldig populært hos folk som veldig glad i å trene og prestere på høyt nivå, men jeg vil utfordre dere alle til å ikke trene med høyere intensitet enn at du klarer å holde munnen lukket.
Oi!
Så du må heller løpe langsommere, til og med gå, eller til og med stoppe helt opp, og heller unngå å åpne munnen, fordi at da vil du få mye mindre syre i muskulaturen, du vil restituere mye fortere, du vil kunne trene mye mer, og på sikt så vil du faktisk kunne trene med samme intensitet. Og det er ikke sikkert dere har sett det, men det flere som løper maraton nå med teip foran munnen. For de vet at da varer muskulaturen lenger, de klarer å prestere over lengre tid. Og personlig så trener jeg alltid med munnen lukket. Ikke sant? Om jeg går på ski eller om jeg går i marka, så går jeg alltid med lukket munn.
Ja. Altså jeg gjør det bare når jeg svømmer.
Du har munnen lukket, men jeg vil jo si at den eneste gangen jeg ikke gjør det, er når jeg svømmer. Fordi at da, hvis jeg svømmer relativt fort da, eller nå svømmer jeg bare brustsvømming, ikke sant? Men når jeg da kommer opp av vannet etter å ha pustet ut, så rekker jeg ikke å puste inn med nesa.
Ja. Ja,
da må jeg åpne munnen og puste inn med munnen. Men bortsett fra det, så vil jeg anbefale å holde munnen lukket. Og jeg har gjerne lyst til å si litt om det i forhold til munn- og nesepust. Fordi at når vi puster med nesa, så beholder kroppen ca. 42% mer fuktighet enn hvis du puster gjennom munnen. Så mange opplever jo å våkne for eksempel veldig tørre i munnen. Eller hvis en holder et foredrag og er litt nervøs og begynner å puste veldig fort med munnen, så kjenner dere at dere blir knusktørre i munnen og må drikke, ikke sant? Tunga og feste seg opp i gaven og veldig, veldig ubehagelig.
Ja.
Så det holder mye kurs også i presentasjonsteknikk, og det er jo en av de tingene at vi prøver å vende oss til å puste inn gjennom nesa når det er et punktum. Så det er den ene grunnen, men den andre grunnen er jo i disse tider, når det er masse pollen i lufta, i tillegg til virus, nå har det jo vært korona, og jeg vil aldri si at vi kan unngå å få korona med måten vi puster på.
Nei.
Det kan jeg ikke si, og det er selvfølgelig ikke. Men hvis vi puster inn med åpen munn, så puster vi alle bakterier, virus, forurensingspartikler i lufta, rett ned i lungene våre, ufiltrert. Det er ingen flimmerhår som tar imot, de går bare rett ned i store mengder. Hvis vi puster inn gjennom nesa derimot, så har vi masse flimmerhår både i nesa og i nesehulen, som vil fange opp disse partiklene, og når vi puster ut igjen gjennom nesa da, så vil vi puste de ut igjen, store deler. Så mye mindre mengder av disse bakteriene, virus, pollen, vil komme ned i luftveiene våre, eller ned i de nedre luftveiene. Det vi kan si at pusten spiller en veldig stor rolle for immunforsvaret vårt, fordi at når vi i fight or flight, altså den delen av nervesystemet som ikke styrer vår selv, sant, autonome nervesystemet, når vi der i fight or flight, så er kroppen klar til å gå til angrep på en potensiell fare som kommer utenifra, ikke sant? Vi får superkrefter, og all energi går til armer og bein, sånn at vi skal kunne løpe bort fra en bjørn, løpe bort fra en voldtektsforbryter, eller gå til angrep fysisk. Ikke sant? Men vi kan ikke både gå til angrep på en ytre fare og en indre fare i form av bakterier og virus samtidig. Så det som skjer hvis vi i fight or flight over lang tid, så blir immunforsvaret vårt satt ut av spill. Og det jo en grunn til at Verdens helseorganisasjon har erklært stress som den største helsetrusselen i vårt århundre. Og derfor så det så viktig å ta disse små, små, vi har det til og med i vokabulæret vårt, pustepause. Sånn? Ta 2 minutters pustepause, cirka en gang i timen. Det gjør underverker for stressnivået i kroppen.
Men kan jeg bare spørre da, hvor lenge skal de pustepausene vare da?
2 minutter.
Det holder?
2 minutter holder. Og det jo ikke farlig å gjøre det mer. Altså, det finnes ingen negative bivirkninger ved å trene pust. Det finnes kun positive bivirkninger. Du blir kanskje roligere, du får kanskje færre muskelspenninger, du vil gjerne sove bedre, få bedre fordøyelse, lavere blodtrykk. Ikke sant?
Og når vi tar de pustepausene, så er det den utpusten som egentlig er veldig viktig.
Det er utpusten som er viktig, for de aller fleste fokuserer på å puste inn mest mulig luft, og det vil bare gjøre at de blir enda mer urolige.
Ja. Kan jeg bare stille et spørsmål, fordi at jeg så at du hadde noe sånn soveteip, og jeg vet jo, det er jo mange som snorker og den biten der. Kan du forklare litt rundt det med sånn soveteip?
Absolutt, det er jo fordi at hvis vi en munnpuster, som jeg var i hele min oppvekst, så sover vi med åpen munn. Og dette kunne jeg sagt veldig mye om, men jeg skal ikke gjøre det nå, men det masse studier som viser for eksempel at barn som sover med åpen munn får et sånt ansikt som jeg har, underutviklet skjeve, veldig smal hake, ikke sant? Liten plass til tennene, så må veldig ofte ha tannregulering. Hvis et barn begynner å ha lukket munn før det 7 år, så slipper de å ha tannregulering. Og dette er masse odontologiske studier på. Men når vi sover med åpen munn, ikke sant, så er det veldig mange som opplever å våkne uopplagte, selv om de har sovet lenge, eller nok timer. Men det er jo fordi, som jeg var inne på, jeg skal ikke si at det er fordi, for det er sikkert mange grunner, men jeg synes i hvert fall det er veldig logisk å tenke at mitokondriene, eller disse kraftfabrikkene, får ikke produsert energi mens vi sover, for de får ikke oksygen. Så ved en sånn enkel greie å teipe igjen munnen på natta, så unngår en å hyperventilere når en sover. En vil puste roligere, en vil være mer hydrert, ikke sant? En vil ikke miste så mye væske, og en vil unngå å få alle sånne støvpartikler også ned i lungene og bronkiene.
Men når kan man starte med en sånn soveteip da? Hvor ung kan man være?
Jeg har ikke lyst til å sette noen alder, men jeg vet at på den teipen, det er ikke jeg som lager den, det er Medveten Handling i Sverige, der jeg også har vært og holdt kurs.
Ja.
Det er de som lager den, og jeg tror det står 5 eller 7 år på pakken. Så, men det er jo ikke farlig, tenker jeg, men jeg ville jo ikke akkurat tatt den på bittesmå barn.
Nei.
Som kanskje plutselig kaster opp eller noe sånt, ikke sant? Men jeg har jo merket selv at det en gjør, en tar jo bare av, den er veldig lett å ta av. Så hvis en for eksempel må hoste på natt eller nyse, så tar den av i søvnet.
Men bruker du det?
Og hver eneste natt.
Så det er ikke sånn at du har fått en vane å sove med lukket munn?
Nei.
Nei?
Nei, fordi hadde jeg gjort dette fra før jeg var 7 år da, før kjeveleddet ble sementert når jeg er 7 år, så etter det så vil kjeveleddet være ferdig formet. Ikke sant? Men i løpet av dagen så holder jeg munnen lukket. Og tunga mi er der den skal være. Før så var den nede i munnen. Ikke sant? Fordi at jeg alltid har pustet med munnen. Så har tunga mi vært følt med kjeven ned.
Og hvor skal tunga være sånn? Nå spør jeg veldig mange sånne rare spørsmål.
Ja, den skal være oppe i ganen.
Ja.
Uten å presse, hverken mot tenner eller opp. Men den skal være avslappet oppe i ganen.
Så det å ha en sånn pust i balanse er jo kjempeviktig, skjønner vi jo nå da, i forhold til energinivå. Men jeg vet at du også kan litt om dette med pust og hvordan det påvirker smerte, Anette. Kan ikke du fortelle litt om det?
Den enkleste måten å få balanse her, det er ved å bruke pusten bevisst. Altså, man har et så vanvittig sterkt verktøy i kroppen. Og jeg blir så trist når jeg leser eller hører at 16-åringer i dag tar Paracet før de går på skolen, for det de vet de kommer til å få vondt I hodet.
Ja, det trist.
Ja, det trist. Men, og det mener du være mye på grunn av pusten?
Veldig, veldig mye. Jeg holdt kurs for alle førsteklassene på Oslo Handelsgymnas en gang, altså alle 16-åringene. Jeg tror det var 5 eller 6 klasser. Og jeg spurte I de klassene hvor mange I denne klassen har vondt I hodet hver dag. Og det var så urovekkende mange som rakk opp hånda. Og I tillegg når jeg sa at de skulle slippe magen, så tør jeg ikke å tenke hvor mange som sa «Mamen bare sånn, den blir ikke større, den bare sånn». Ikke sant? Fordi at det et så vanvittig kroppspress. Altså det jo press på alle måter, men det et vanvittig kroppspress på at vi ikke skal ha mage. Og jeg må bare si, Kristine Koht skrev fantastisk I sin kronikk for flere år siden, etter å ha vært hos meg, med en fantastisk tegning av en dame, med en bitte liten midje og noen kjempestore pupper. Og så sto det, tenk at vi hindrer en livsviktig muskel I å gjøre jobben sin, bare av ren forfengelighet. Men det jo en ting som utrolig viktig for meg å punktere, det jo at vi får ikke større mager av å puste såkalt med magen, som jeg ikke så glad I å si da. Men av å bevege magen utover på innpust og innover på utpust, så får vi ikke større mager, snarere tvert imot. For det jo sånn at vi sier at stress setter seg som fett på magen, spesielt hos kvinner, ikke sant?
Ja.
Så ved å ha denne bevegelsen, så får vi I gang fordøyelsen, og vi får heller flatere mager, mindre fett på magen, av å faktisk bruke magen bevisst I pusten, når vi trener på den viljestyrte pusten.
Åh, så deilig å høre. Jeg kjenner at det slapp magen litt mer fri bare å høre deg si det. Tusen takk, Anette.
Bare hyggelig. Jeg har 2 motto, og det pust ut og slipp magen fri.
Du lyttet til Balansekunst med Lene og Nikki. Hold den sunne balansen ved å følge oss på Facebook og Instagram under balansekunst.podcast.